Lara Méndez, durante estes 3 anos, desmantelou todos os servicios municipais que se encargaban de manter en un estado de conservación óptimo a nosa cidade. E isto que xerou foi numerosos problemas. E a evidencia clara son, por exemplo, 3 puntos da nosa cidade onde o abandono da rede de abastecemento de auga e as fugas que se provocan nela pois están destrozando as nosas estradas e as nosas rúas. O exemplo máis evidente quizáis sexa o que hai na rotonda da estrada de Porto Marín, que a propia Xunta de Galicia está obligando o Concello de Lugo a que subsane un blandón, un bache, ou mellor chamado, un socavón, que xerou o Concello de Lugo e que leva meses sin arranxar. Pero temos outro exemplo moi similar en Duquesa de Lugo, á altura de Montefaro, no que atopamos un blandón de máis de 30 centímetros de profundidade que está xerando risco para os peatós, risco para os vehículos e, sobre todo, risco para as persoas que van en motocicleta ou en vehículos de 2 rodas. E outro exemplo evidente témolo tamén no barrio de Castelo, donde leva meses filtrando auga unha fuga da rede de abastecemento municipal sen que o Concello de Lugo e sen que Lara Méndez fagan absolutamente nada.